Ozodlik radiosi.
Bosh vazirdan boshlab hokimdan ijro organ rahbari to'y marosimiga borish man etildi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turganda ko'rgan kun shaxsiy shtablashgan jinoyatchi bo'lmoq. Hammani to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Bironta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti. Nalatini keltiryapti. Marosim ham to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi, qo'ltoyi hamma mo'ni bilan hamma turadi. Xuddiki bo'lsam o'sha qilgan 20 kilo go'shtimni bitta oddiy kambag'alni uyiga borib kraska qilib, non hisob, televizor olib qaror chiqadi. Qaror. Prezident qarori emas, senat qarori chiqadi. Qani birontay ringni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi. Man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz. Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyati yo'q. Baribir beshiga bog'da qolmaydi, qarz oladi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik, bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. To'yda agar joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi, adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamayman hamma. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilishda qayerda oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak, o'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu, mana shu. Hamma bilishi kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Juda bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi hech qayerda. Juda yaxshi bo'ladi. Shu yoshlar, faqat yoshlar bo'ladi to'y. Qariyalar nonsizdirishda bo'ladi, hech yoshlar to'yga boradi. Shuni hammasini men majburman yozib qaror chiqarishim. U zamon o'tib bo'ldi endi. Nima uchun bunday deyapman? Andijonda ham bu juda hali ketgan. Ertalabki to'ylar, avvalambor ertalabki to'ylar yo'q bo'ladi hamma. Bo'ldi endi. Soatda birdan ikkigacha to'y. Kechqurun agar qaysi restoran ishona qilsa, o'sha restoranni o'sha kuni yopamiz. Adolatsizlikni o'zimiz boshlab beryapmiz. Mana o'zim ham borganman, hammamiz ham g'o'day borardik. Bosh vazirda hamma mo'ni mashinalarga minib, hamma qarab turadi. Bosh prokuratura, baland prokuratura, bu kimga yarashadi? Kimga yarashadi? Hamma ko'cha yopilib, katta-katta odamlarda mashina, Mercedeslar bo'ladi. Undaqa zamon ketdi. Faqat oddiy odamlar, oddiy to'ylar juda katta xiyonatni oldini olgan bo'lamiz. Tushundingmi? Shohat tushunarlimi? U to'ylar bo'lmaydi endi. Kim shu to'ylarni qilsa to'yni buzamiz. Qanday achchiq bo'lmasin to'yni buzamiz. Mana men oddiy oylar, xotin oylarni yo'qib tashlaganim. Bu hammasi o'yin edi. Shohat to'g'ri aytdi. Shu chetga borib nima uchun 20 ming, 30 mingga boradi? To'y qilish uchun boradi.
Ozodlik radiosi.